Mpenzi msikilizaji, ninakukaribisha kwa namna ya pekee katika kipindi hiki kizuri ambacho unakipenda. Na siku hii ya leo, tunapenda kuweza kushirikiana pamoja katika kutafakari maandiko kama ambavyo yanapatikana katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12. Na tutaangalia mstari ule wa kwanza hadi mstari wa 30. Kitabu ambacho kimeandikwa na Mtume Paulo, barua yake kwa Wakorintho, barua ya kwanza sura ya 12, na tutasoma kuanzia ile aya ya kwanza hadi aya ya 30. Maandiko matakatifu yanasema: basi ndugu zangu, kuhusu karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo nawaarifu ya kwamba hakuna mtu anaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi kuna karama tofauti, bali Roho ni yeye yule. Tena kuna huduma tofauti, na Bwana ni yeye yule. Kisha kuna uwezo tofauti wa kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa. Apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine fasiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao na viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wagiriki, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Kwa maana mwili si uko kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, unakuwa si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si wa mwili, je, linakuwa si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, kuko wapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuko wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama anavyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ili mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge vinahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile tunavipa heshima. Na viungo vyote visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na mgawanyiko katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote ufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na kila mmoja wenu akiwa kiungo cha mwili huo. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa: wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, aina za usaidizi, maongozi na aina za lugha. Je, wote ni manabii? Je, wote ni mitume? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wafasiri? Ndugu yangu mpendwa, nilikuwa nikishirikiana pamoja nawe kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na aya ya kwanza hadi aya ya 30. Unajua, hapa miongoni mwa vitu vya muhimu ambavyo tunaviona hapa ni swala la karama. Ukiangalia katika Biblia Habari Njema Kiswahili cha kisasa, badala ya neno karama imetumia neno kipaji. Na nilikuwa najaribu kuangalia kamusi ya Kiswahili sanifu nini maana ya kipaji, inasema maana yake ni kipawa. Na kwa mujibu wa kamusi hii, kipawa ni uwezo mtu aliozaliwa nao ambao humwezesha kufanya jambo fulani vizuri. Napenda kurudia tena. Kipawa ni uwezo mtu aliozaliwa nao ambao humwezesha kufanya jambo fulani vizuri. Hiyo ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili sanifu. Kwa mujibu wa andiko hili ambalo tumelisoma, ni kwamba kanisa, au kwa maneno mengine jamii, inafananishwa na mwili. Na mwili huu una viungo mbalimbali. Na mwili huu unapendeza kwa sababu umeundwa, au Mungu ameumba kwa kutumia viungo mbalimbali. Na viungo hivi, kila kiungo kina kazi maalum, kina kazi tofauti na kiungo kingine, na hata muonekano wake unaonekana tofauti na viungo vingine, na unapendeza kwa namna ya tofauti na una kazi tofauti. Na ndio maana mwili kwa pamoja unakamilika, kwa sababu una viungo mbalimbali. Na wewe ni miongoni mwa viungo vya muhimu ambavyo vinafanya mwili, au ni miongoni mwa watu wa muhimu ambao wanaifanya jamii iweze kukamilika. Katika mwili, miongoni mwa viungo ambavyo vimetajwa hapa ni kwamba kuna kiungo, kwa mfano jicho, kuna kiungo kwa mfano sikio, kuna kiungo kwa mfano mdomo, kuna kiungo mfano mikono. Na kila kiungo kina kazi fulani ya muhimu katika mwili. Sasa ni vizuri ukijua ya kwamba wewe ni kiungo gani katika jamii. Wewe una majukumu gani, una utendaji gani katika jamii? Miongoni mwa vitu ambavyo vimetajwa hapa ni pamoja na karama ya uongozi, au kipaji cha uongozi. Sasa tumeangalia hapa ya kwamba maana ya kipaji ni uwezo mtu alio nao unaomwezesha kufanya kitu fulani vizuri. Unajua, kila mtu anaweza kuwa kiongozi. Lakini kuna watu ambao wamejaliwa kipaji cha uongozi, yani wamejaliwa uwezo wa ziada wa kuongoza. Wataalamu wa mambo ya uongozi wanasema ya kwamba uongozi, kwa maana nyingine tofauti, ni kwamba ni uwezo wa kuwa na mvuto kwa watu. Ni uwezo hata wa kutembea na kutangulia, na watu kwa hiari wanakufuata. Wanaona mwelekeo unaoelekea ni mzuri, na wanatamani kukufuata kwa sababu ya mvuto ulio nao. Sasa, miongoni mwa vipaji vya muhimu sana ambavyo vinahitajika katika jamii ni viongozi. Viongozi ambao wana uwezo wa kuwa na ajenda ambayo watu wataipenda. Wana uwezo wa kuwa na sera ambazo zinailetea jamii manufaa. Wana uwezo wa kuwashawishi watu na kuwapeleka mahali kwema, kuwapeleka katika nchi ambayo inamiminika maziwa na asali. Viongozi ambao hawako pale kulazimisha watu kubadili katiba ili waweze kutawala kwa muda mrefu. Viongozi ambao watu wanawachagua, watu wanawakubali kutokana na haiba yao, kutokana na mvuto walio nao, kutokana na kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amewajalia, au Roho wa Mungu amewakirimia. Na katika kampuni, katika taasisi yoyote, katika jamii kwa ujumla wanahitajika viongozi. Haiwezekani ukawa na jamii ambayo haina viongozi. Ni muhimu kuwa na viongozi ambao wakati fulani watafika mahali watakuwa wazungumzaji kwa ajili ya kampuni, watakuwa wazungumzaji kwa ajili ya asasi fulani. Watafika mahali wanatakiwa kutoa mwelekeo, kutoa maongozi, kutoa maagizo. Sasa karama ya uongozi ni karama ya muhimu. Wewe kama umejaliwa karama hii ya kuongoza watu, itumie karama hii vizuri kuhakikisha kwamba unakuwa mbaraka kwa jamii ambayo unakaa ndani yake. Maandiko matakatifu yanaonyesha kwamba wewe kuna kipaji fulani ambacho Mungu amekupatia. Hakuna mtu ambaye hana kipaji chochote kile. Kila mtu aliyeko katika jamii, Mungu amemjalia kipaji fulani maalum ambacho kupitia kwacho umuhimu wake unaonekana katika jamii. Katika andiko hili ambalo tumelisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12, mtu anafananishwa na viungo mbalimbali katika mwili au kiungo fulani katika mwili. Na ukisoma maandiko matakatifu yanasema ya kwamba kila kiungo kinahitajika. Hakuna kiungo ambacho hakihitajiki. Unajua Mungu alipokuwa anaumba mwili wa binadamu, aliuwekea ndani yake viungo mbalimbali. Na kila kiungo kina kazi fulani maalum ambayo inafanywa na kiungo hiki ambayo haifanywi na kiungo kingine chochote. Kwa hiyo kiungo hiki kisipokuwepo katika mwili, mwili unakuwa na upungufu fulani. Mwili unakosa ukamilifu fulani ambao ungetakiwa uweze kuwa nao ili uweze kukamilika. Na ndio maana Mtume Paulo anasema ya kwamba je, wote ni mitume? Je, wote ni walimu? Wote hatutakiwi kuwa na karama moja. Unajua wakati fulani unaweza kushawishika kutamani karama ya watu fulani. Wote hatuwezi kuwa na karama moja. Jaribu kufikiri kwamba mwili wa binadamu ungekuwa ni jicho tu, hata usingekuwa unapendeza. Mwili unapendeza kwa sababu una viungo mbalimbali. Una viungo mbalimbali ambavyo vinafanya mwili uweze kukamilika na mwili uweze kuvutia. Kwa hiyo uwe kile ambacho Mungu amekuita uwe katika dunia hii. Na tambua ya kwamba unahitajika, kwa sababu usipotumia kile kipaji ambacho Mungu amekupatia, usipokuwa kile kiungo katika jamii ambacho Mungu amekupatia, basi unaufanya mwili wa binadamu au jamii iweze kuwa na upungufu fulani. Hebu tutumie mfano wa mchezo wa mpira miguu. Mchezo wa mpira miguu unaonyesha kwamba uwanjani kuna wachezaji 11. Sasa ukiangalia vizuri, yule anayecheza namba 9 ni miongoni mwa watu ambao wako kule mbele, ambao miongoni mwa kazi yao kubwa ni kufunga magoli. Sasa ni vizuri utambue ya kwamba kila mchezaji ni wa muhimu sana. Sasa wewe kama sio nambari 9, bado wewe pia ni wa muhimu sana katika mafanikio ya timu. Kwa sababu hata huyu namba 9 mara nyingi mipira anayofunga ni ile ambayo amepasiwa vizuri na wachezaji wengine. Kwa hiyo inawezekana wewe sehemu yako katika uwanja huu wa mpira ni kumpasia huyu mfungaji wa magori. Na waandishi wa habari wanapoandika habari za michezo, hawaandiki tu habari za huyu aliyefunga gori, lakini wanasema alipasiwa na nani huu mpira. Na kumbuka ya kwamba timu haiwezi kuwa na mafanikio kama ina mtu anayefunga magoli tu na haina golikipa. Hawa watu wanapokuja kwenye mlango huu wa adui wanakuta hakuna golikipa, watakuwa nafunga tu magoli. Na hata huyu nambari 9 hata kuwa na muhimu katika hii timu, kwa sababu hakuna kipa ambaye analinda lile goli ambalo limewekwa pale. Kwa hiyo kama ilivyo katika timu ya mpira wa miguu, ya kwamba kila mtu kuanzia nambari 1 kipa, wale watu ambao wanacheza katika safu ya ulinzi, wale watu ambao wako viungo hapa katikati, na wale watu ambao wanacheza mbele wanaofanya mashambulizi, wote ni wa mimi. Yule anayecheza nambari 7 anayetumia mguu wa kulia, yule anayecheza nambari 11 anayetumia mguu wa kushoto, bila kujali mguu gani unatumika, kila mchezaji ni wa muhimu sana. Na ili timu ikamilike, ili timu iweze kuwa na uelekeo wa kushinda, wachezaji hawa wote 11 ni wa muhimu sana kwa ajili ya kuleta ushindi katika timu. Ninataka nikutie moyo rafiki yangu mpendwa, ya kwamba haijalishi wewe unacheza nambari gani, haijalishi kocha amekupanga kucheza nambari ipi, wewe ni kiungo cha muhimu sana kuiletea timu ushindi. Na nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba dunia hii ni sawa na uwanja wa mpira. Wewe hujaitwa kuwa mshangiliaji. Wewe umeitwa kucheza uwanjani. Na kuna sehemu ya muhimu sana unayoweza kuitengeneza, unayoweza kuifanya unapokuwa uwanjani. Unajua wachezaji wenye majina makubwa, anaweza kuwa katika namba yoyote ile na bado akawa na jina kubwa, na bado akaweza kuwa na fedha nyingi kwa sababu ya mchango wake katika kuiletea timu ushindi. Ninataka nikutie moyo rafiki yangu mpendwa, inawezekana ulikuwa nje ya uwanja, ninakuomba uingie ndani ya uwanja. Na ninakuomba usikae kwenye viti kama watazamaji, ninaomba uingie na ucheze ile namba ambayo umeitwa kuicheza. Kumbuka ya kwamba kwa mujibu wa Wakorintho wa kwanza sura ya 12, wewe ni kiungo fulani cha muhimu katika mwili wa Kristo. Wewe una sehemu fulani ya muhimu ambayo umeitwa kuifanya. Una kipaji fulani ambacho umeitwa kukitumia. Na kama ilivyo katika mwili, ndivyo ilivyo katika uwanja wa mpira, ndivyo ilivyo katika timu, ya kwamba usipoingia uwanjani na kucheza ile sehemu ambayo umewekewa kuicheza, inawezekana ni nambari 3. Ina maana wale watu ambao wanashambulia wakija kupitia kwa nambari 3 huku, kutakuwa na upungufu na kutakuwa na njia rahisi sana ya maadui wa timu ya upinzani kupitia upande huu. Ninakuomba rafiki yangu, ingia uwanjani na cheza ile sehemu ambayo umeitwa kuicheza katika timu hii, ili kuiletea timu ushindi. Ninataka nikutie moyo rafiki yangu mpendwa, ya kwamba kile kipaji ambacho umepewa usikifiche. Inawezekana ukawa unawaza ya kwamba hiki kipaji labda sio cha muhimu sana. Nataka nikwambie kwamba kipaji ulichopewa ni cha muhimu, na kina sehemu fulani ya muhimu ya kufanya ambayo hakuna binadamu mwingine ataifanya kwa namna ambayo wewe unaweza kuifanya, kwa jinsi ambavyo Mungu amekupatia uwezo wa pekee katika maisha yako. Rafiki yangu mpendwa, ninapenda kushirikiana pamoja nawe kuangalia wazo lingine la muhimu kabisa ambalo tunalipata katika sehemu hii. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba, ukiangalia katika Wakorintho wa kwanza sura hii ya 12, Mtume Paulo anasema ya kwamba kila kiungo kinastahili heshima. Kila kiungo kinastahili kuthaminiwa kwa sababu kina sehemu ya muhimu ambacho kinafanywa katika mwili wa Kristo. Unajua, nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba ni vizuri ukatambua ya kwamba wewe ni sehemu ya muhimu katika mwili, ni sehemu ya muhimu katika jamii, na kuna kipaji fulani ambacho kinakufanya wewe uwe mtu wa pekee katika jamii ambacho Mwenyezi Mungu aliyekuumba amekupatia hicho kipaji. Sasa ni vizuri ukaelewa ya kwamba hata kama unafikiri una kipaji kizuri na unakitumia vizuri, kisikufanye ukajiona ya kwamba wewe ni bora zaidi kuliko watu wengine, ukajiona ya kwamba unastahili kuabudiwa heshima ambayo anastahili Mungu peke yake, ukashawishika kuwa na kiburi na majivuno. Hapana, hicho ni kitu kingine tofauti. Na kwa upande mwingine, hutakiwi kujiona mnyonge, hutakiwi kujiona ya kwamba wewe hufai, hutakiwi kujiona ya kwamba wewe si kitu, kwa sababu Mungu amekuleta duniani kwa kusudi maalum. Na ulipokuwa unaumbwa, Mungu alikupatia uwezo fulani ambao sio wa kawaida. Unajua wale wazazi wanaokaa na watoto, ukikaa na mtoto vizuri, tangu akiwa mtoto unaanza kuona ya kwamba huyu mtoto ana uwezo fulani wa pekee. Unajua hata shuleni unamuona kuna masomo fulani ambayo anafanya vizuri zaidi. Inawezekana unaweza kumkuta ni mwepesi zaidi katika mambo ya lugha. Hata kama pale shuleni watoto wanajifunza Kiswahili, wanajifunza Kiingereza, wanajifunza Kifaransa, unamkuta mtoto ni mwepesi zaidi katika lugha. Unaweza kumkuta mtoto ni mwepesi zaidi katika kuimba. Hata ile kwaya ya shule, anapenda kujiunga na kwaya ya shule. Unajua ukikaa na watoto utatambua kwamba tangu akiwa mtoto kuna kipaji fulani, kuna uwezo fulani wa ziada ambao alionao. Ninataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, kuna uwezo fulani wa kufanya vitu vizuri ambao Mungu amekujalia. Na uwezo huu utumie vizuri. Uwezo huu ukufanye ujue ya kwamba unastahili heshima, na kamwe usijidharau, na kamwe usiruhusu mtu mwingine akudharau, kwa sababu wewe una sehemu ya muhimu sana ya kufanya katika jamii, una sehemu ya muhimu sana ya kufanya katika kanisa, una sehemu ya muhimu sana ya kufanya katika ile kampuni unayofanya nayo kazi, ile taasisi unayofanya nayo kazi, ile idara unayofanya nayo kazi. Ninataka nikwambie ya kwamba wewe Mungu anakupenda na amekupatia uwezo fulani wa ziada wa kufanya vitu fulani vizuri. Inawezekana huo uwezo hujautumia kwa kiwango cha juu kabisa kuibariki dunia, kuwa manufaa katika jamii. Ninataka nikukumbushe katika siku hii ya leo ya kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana katika jamii. Wewe ni kiungo cha muhimu sana katika dunia hii. Na Mungu amekuleta duniani. Mungu ameendelea kuhifadhi uhai wako kwa sababu ana makusudi ya pekee na maisha yako. Ninataka nikutie moyo ya kwamba mkabidhi Yesu maisha yako. Yeye ana uwezo wa pekee wa kuyatengeneza na kuyafanya yaweze kuwa na manufaa katika jamii. Ninakusihi umkabidhi Yesu maisha yako. Yeye anaweza kukusamehe kwa upungufu ambao umekuwa nao. Inawezekana tabia yako imekuwa na mapungufu ya hapa na pale. Ninataka nikwambie ya kwamba Yesu anaweza akabadilisha tabia yako. Yesu kupitia kwa damu yake ambayo imemwagika msalabani anaweza kuleta msamaha katika maisha yako. Yesu ni bingwa wa kubadili tabia za watu. Na leo hii bado anatambulika ya kwamba ni mwokozi wa ulimwengu. Ni yule ambaye anafanya miujiza hata leo. Na miongoni mwa miujiza mikubwa ambayo Yesu anaifanya leo ni kubadili maisha ya watu. Ni kuwafunika na utukufu wa haki yake. Ninataka nipendekeze kwako rafiki yangu mpendwa ya kwamba mchague Yesu aweze kuwa kiongozi wa pekee katika maisha yako, na yeye atayafanya maisha yako yaweze kuwa mbaraka katika jamii. Atakifanya kile kipaji chako akifufue, akiimarishe, na kupitia kwa kipaji hiki dunia iweze kubarikiwa kupitia kwa maisha yako. Hebu tuombe. Mungu wangu na rafiki yangu, ninakushukuru sana kwa ajili ya rafiki yangu huyu mpendwa msikilizaji ambaye leo hii ameamua kusikiliza kipindi hiki. Na kitendo chake cha kusikiliza kipindi hiki ni kuonyesha jinsi anavyokupenda wewe Mungu, anavyopenda neno lako, na ninaomba neno lako ambalo lina uwezo wa kutakasa. Wewe Yesu lisema uwatakase na ile kweli, neno lako ndio kweli, neno lenye uwezo wa kuleta utakaso, neno lenye uwezo wa kuwaweka watu huru. Likamweke huru na likamtakase msikilizaji huyu. Ninaomba usamehe dhambi zake, na anapokuchagua Yesu uweze kuwa kiongozi wa maisha yake, ninaomba ukubali kuingia ndani ya moyo wake, ninaomba ukubali kumweka huru, ninaomba umsaidie hata ile karama aliyo nayo, kile kipaji alicho nacho, akitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba na kuamini katika jina la simba wa kabila la Yuda, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina.
Thank you.